housing edo co-bizitza bizitzeko eredua iristen ari da azkenean Nafarroara. Hori ikusi dugu egun hauetan komunikabideetan, jada ba, aurrera pauso batek gehiago ematen ari delako orain administrazioa honi bide emateko. Kontua ez da berria, proiektuak badira, aspaldidanik, eta jende asko lanean horretan, aspaldidanik, baina oso prozesu luze komplikatuak dira, eta horregatik ba koste egiten da. Denbora eskatzen du eta horregatik bueno ba erritmoa nahi baino motelagoa da kontu honetan. Eta honetaz hitz eginen dugu hain zuzen ere ba oraintxe bertan hemen gure estudioan dagoen gonbidatuarekin. Marcos Garijo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eskerrik asko etortzeagatik.
Zuri.
Guri azaltzera. Zer den eredu hau? zer egiten ari zareten eta zer lortu nahi den. Hasteko Zuzara, Etxekonak izeneko kooperatibako kidea, ez da?
Bai, hori da.
Aha. Eta hor, Etxekonak kooperatiba honetan, ezein da zuen helburua edo zertarako sortu da, sortu zen kooperatiba hau?
Bueno, hasi ginen, aspaldi, hasiera, hasi zen Bidaurreta herrian, orain dela 10 urte, 10 bat urte, eta aldaketaren bat izan genuen. Hasieran, ba hori, elkarte bezala elkartu ginen, eta ja, konsolidatzen ari zen proiektua eta helburuak ba kooperatiba forma hartu genuen. Mantentzen da elkartea oraindik ba hori ba sortzeko beste proiektu batzuk. Horrexegatik kooperatiba lehengo kooperatiba montatu duguna da Etxekonak bat. Espero dugu 2, 3 eta 1000 izan dadila.
Proiektu desberdinak izan daitezkelako horren barrenean.
Bai, kooperatiba bakoitza edo proiektu bakoitza bere karakteristika propioa dauka, baina oinarria beti berdina dira. Autogestioa, jabetza komunitarioa, lagapena, hori erabiltzeko eskubideen legapena. Hori batez ere, eta gero laguntza eta konpartitzea gauzak eta bizitza azkenean.
Hori da. Zuke proposatzen duzuena bada hori bizi modu komunitario hori, ez da, komunitatean bizitzea, baino arau batzuen bitartez eta zuena ez den etxe bizitza batean, ez da?
Bai ala eta ez gainera denetarik konponketa ba hori alde bat guztietatik hartzen dugu. Pentsatzen badugu eraikin bat igual errezagoa da azaltzea nolakoa gara. Alde batetik badugu bakoitza gure apartamentu pribatua eta ba autonoma izan gaitezke ba hori bizitzeko denetarik. Esparru bat sukaldatzeko, garbitzeko, egoteko eta lo egiteko. Eta horretaz aparte gainera badugu esparru amankomunatuak asko. Denentzako sukaldea, jantokia eta beste zerbitzu batzuk. Gure kasuan gainera zaharrak edo bai, gustatzen zai zaharra izatea. Badugu espazio espezialki diseinatua babesareko esparrua.
Bai, zuen kooperatiba honetan esate baterako adineko pertsonak bakarrik zaudete edo hartzen duzue?
Bai, prinsipioz, denak 50 urtetik gora izanen gara. Ba, sartzeko eskatzen dugu gutxienez 50 urte edukitzea. Baina hori, adina guztietako adina izan dira. Horrezgatik, grazia ematen dit, batzuetan esaten da, proiektu intergenerazionala dela. Bai, gurea intergenerazionala, pentsa ezazu, hainbeste urtekin, generazio asko gaude.
Berrogeita mar urteko pertsona bat eta laroita mar urteko pertsona bat belaunaldi desberdinekoak dilako.
Baina, bueno, konzeptua da, hori, babesa pentsatzea.
Hori da, konzeptua da, ideia da, proiektua da, ba, batez ere hori ez, ja, eldu aroara edo jazar aroara elduta, bizitzea modu horretan, ez
hori da? Hori da, hori da. Ba, ez gara etxe bizitza, baizik eta zerbitzuak. Pentsatzen dugu, zerbitzuetan ez, eta alojamendua beste zerbitzu bada. Besteekin lotuta. Hori zaila da ulertzeko eta legen artean ez dago garbi nola egin daiteke hori.
Hori da, ez dira soilikan apartamentu batzuk, baizik eta zerbitzu batzuk. Alojamendua zerbitzu bat gehiago da. Beste zerbitzuak zeintzuk izanen ziren, zeka, adin horretan pertsona batzuk zainketa bereziak behar izaten dituzte.
Bai, hori berezia. Lehengo momentuetan, pentsatzen dugu, gu artean babestuko garela. Baina, bueno, segun zein prozesua eramaten dugun bakoitza, beharko dugu laguntza profesionala. Hori izan da, hori zerbitzu berezi bat. Beste aldetik, garbiketako hori, ez dakit, lantegia edo nola, hori,
bai. Garbiketa zerbitzu bat.
Bai, janarietako, eta denetarik.
Hori da, hori dena sartzen da proiektu honetan. Prinzipioz, ideia da, pertsonak haien beharrak atenditzea, eta elkar babesa eta elkar zaintza sustatzea, baina noski, profesionalen laguntza behar denean, behar da, ez?
Bai.
Hori ala da.
Hori gogoratzen naiz orain, hori, neska bat, berezia dela, Irati Mogollon esaten zuen, hori, eske pentsa zu nor garbitu behar duzu ipurdia.
Hori da
asuntoa, ez? Eta, bueno, profesionala izan behar da. Momentu batetik aurrera. Baina hasieran hori, gu artean oso ongi montatuko gara eta
alden bitartean autonomo eta gero urrengo pauso bat emanen dugu. Aizu, eta nola planteatzen da? Hasieran aipatzen genuen, etxe bizitza hauek ez direla zuenak, ezta? Zuek etzaete jabeak. Etxeen jabeak, beraz, ezin dituzue beste pertsona bati alokatu, edo ezin duzue, ezin diozue erentzian utzi seme alaba bati, esate baterako. Hori nola planteatzen duzue?
Jabetza beti dago kooperatibaren eskuetan. Eta bazkideak gara bakarrik erabiltzeak. Erabiltzen dugu, aportazio handiak egin behar dugu, batez ere hasieran eraikina jeitzeko, baina bueno, gero aportazio horiek bueltatzen dira. Norbaitek ateratzen denean, bueltatzen da. Bai berari, beste bizitza nahi hartu nahi badu, edo hori, seme alabei edo hori.
Orduan, zuek ez duzue etxe bizitza bat erosten, proiektu honetan sartu ezkio, baina bai dirua aportazio bat egiten duzuela parte hartzeko proiektuan.
Bai, parte hartzeko, noski, ezke, a ber, beste leku batzuetan, hori, Danimarkan edo Suedian eta hori, administrazioak egiten du erekinak. Orduan bakarrik sartzen dira jendea, hori, autogestioaren bitartez, bakarrik gastuak ordaintzen dira. Ez da alokairua bezala ere, ez da ere. Gure planteamentua da hori, aportazioa egitea eraikina lortzeko, eta gero hori bakarrik gastuak ordaindu behar du. Orduan ba bueno, zenbakiak bereziak dira.
Bai, ez dira Europako beste toki batzuetan egiten ari diren bezala, hemen administrazioen implikazioa ez delako bueno, horren sakona, ez? Hemen lurra, bai, el orubea uzten dutela etxea egiteko, bai. Baina gero kooperatibak edo taldeak lehiaketan irabazle ateratzen den taldeak hartzen du bere gain etxea egitea, ez da?
Bai, bai. Hasieran hori da, orubea, ba nahikoa eta atzoko saltatu zuen berria ona zen horrezagatik, ba azkenean materializatzen da administrazioen laguntza, ba hori, lurzoruan uzten du ba proiektuak proiektu bat sustatzeko. Hortik aurrera, ba beste gauzak etorriko dira. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Ba, printzipioz gure kabuz pentsatzen dugu dena egitea. Orduan ez gaude esperoan ezer administrazioekin. Ba, ez. Bai, pixka da.
Negoziazio bai. Luzeak dira, urteak eta mazkizue hor lanean. Eta ja, bueno, lortu da, ez da, pauso hau. Iruñeko udalak, ja, utzi du, orube bat, hori, lehenbiziko proiektua, ja, martxan jartzeko. Hori bai. Txantrean dago, ez da? Bai, non dago zehazki?
Zehazki, bakizu non dagoen gaurko ospitala osasun mentaleko justo atzean dagoen orube hori orain dago hori baratza komunitarioa
bere garaian Martinak egin zuen
Pristina egin zuen bai eta gaur lehen entzun dut Juanjo Etxeberria hori zinegotzeari eta bueno bere ideia dauka horri buruz.
Beraz, hor eginen da, ereikin bat, zenbat solairutakoa, edo... bueno, hori ja, segun proiektu...
Bai, ja, aurre proiektua dugu, hori egiteko zerbait. Eta izan da, gutxi gora bera, lau eraikinak, basua eta bi solairu, eta gainera instalazioak eta hori.
Bai.
Orduan, hori mantentzen da ez dakit erlazio auzoekin erlazioa hor ondoan daude hori adosatuak eta bueno, mantentzeko bai. Estruktura hori. Uh-huh. Eta gainera beste gai hori garrantzitsua da orube hori ez da etxe bizitzak egiteko baizik eta da
bai dotazionala
hori hori trabatzen naiz eta bueno orube dotazionaletan printzipioz bi solairu egin daiteke besterik ez.
Orain esan bezala ja bidea ireki du horretarako, orain lehiaketa dator, ezta? Beste fase bat da eta orain suposatzen da interesatuta zaudeten kooperatiba elkarteak aurkeztuko zaretela bai. Berian nork irabazten duen edo nola da hori? Hola da?
Bai, hori da. Azkenean prozedura ateratzuna hori esaten du konkurrentzia kompetitiba, ez da lehiaketa ohituta gaude lehiaketak sustatzeko, hori prozedura hori pentsatua dago subentzioetarako. Orduan ikusiko dugu nola ateratzen den baldintzak eta hori. Eta azkenean hori da berria ona baina gozo
gazi gozoa
izan da. Bai.
Gozotik badu, baino gazitik ere bai zergatik.
Gazitik, momentu honetan, bi kooperatiba gaude Iruñan, eta bakarrik orube da bat ateratzen da. Orduan, batek aurrera emramango du bere proiektua, eta bestea, beste fase baterako geratuko da. Hori da pena, pentsatzen dugu, hori, aldatzen bada udalak datorren hauteskundetan, aldaketa bat egingo da parrori ere bai, baina berdina jarraitzen badira zaila ikusiko dugu.
Aha. Zerbait. Beraz, zuen esperantza da honekin aurrera jarraitza, baina beste orube bat ere lortzea
bai,
beste proiektu horretarako.
Bai, gure asmoa da auzo bakoitza eta herri bakoitza proiektu bat egotea. Hori da gure asmoa. Eta ez bakarri zarrentzako, baizik eta baita ere gazteentzako. Gazteak beste komponente badauka. Haiek hori bere arazoa da etxe bizitza lortzea. Gu zorionez hainbeste urte daramagu lanean eta bueno, etxe bizitza zorionez ja konponduta dugu. Baina eskatzen dugu beste gauza bat, zerbitzuak. Eta gazteak eskatzen dute etxe bizitza. Orduan, babesa berdina da azkenean alde batean edo bestean.
Eta lehenbiziko proiektua izanen zen Nafarroan martxan jarriko zena, ze ezagutzen ditugu beste esperientzia batzuk, herri batzuetan, familia batzuk joan direla, etxea konpondu eta elkarrekin edo elkarren ondoan bizi, baina ez da gauza bera, ez da?
Ez, esaten duzun zaituz bezala, proiektu bakoitza bere idiosinkrasia propia dauka. Orduan bai badago hemen ezagunenak izan dira lakabekoa edo arterra bizimodu, artiedan eta gainera haiek hori sare berdinan gaude. Ez dakit printzipio barruko printzipioa igual antzekoa dugu. Eta horrezagatik, reazen bidez, reaz eraikuntza edo etxe bizitzaren sarean sartu gara. Sartuta gaude, hori Espainia osoan, hori antolatzen da sareetan.
Zuen kooperatiban ezen bat pertsona zaudete?
Gu iaia 50 gaude.
Eta 50-ek suposatzen da interesatuta zaudetela bizitzeko.
Bai, bai.
Komunitate honetan.
Bai, hori da. Eta, bueno, jendea bidean geratu da, jende batzuk, uste dugu beste pertsona batzuk etorriko dira gure ondora. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Gertatu dena, esperientzia esaten du, hori porcentaia importante bat azken momentuan atzeratzen da. Onun, ikusiko dugu zer gertatzen den. Ja, urte batzuk daramagu lanean, eta lanean, hori, ez dakit dola esan, ez bizi bezi aban komunitatea izaten, baina hori tailerrak egiten, hori konpontzeko edo prestatzeko bizitza komunitarietan.
Bai, ze bueno, hori ere ez da erraxa izanen, ez?
Ez, oso
batzutan,
zaila.
Begira familian zenbat ikamika eta sortzen diren, beraz, ba, familiakoak ez direnekin agian gehiago, edo ba, gutxiago, euskalo, bai, horri aurre egiteko ze estrategiak dituzue?
Bueno, pentsatzen dugu, hori ja, ez dakit, nahiko abantaia, bueno, lan horri buruz asko lan egin dugu. Horri buruz, bi tema gehienak. Alde batetik zaintzan eta osasunan eta beste aldean izan da hori konfliktoak eta hori. Nola egin. Orduan, prestatzen ari gara intermediarioak eta ez alde batetik barrukoak, profesionalak, kanpoko profesionalak behar baditugu kontratatuko dugu, bai momentu konkretu batean edo demoraldi luze batean.
Aha, hori da.
Baina, ja, pentsatua, gutxienez pentsatua dugu, gure ikuspuntua dago hori.
Aha, horixe, eta orain beraz, ja, proiektu aurkeztu, eta ja, nola evoluzionatzen duen kontuak, ez da hori da, ja, urrengo pausoa.
Bai, hori da, hori da.
Ilusioz beterik.
Ba, dena, ilusioa, ba, hori, denetarik.
Oso ongi, ba, Marcos Garijo, benetan, eskerrik asko gurean izateatik, horren ongi azaltzeagatik, zertan datzan zuen proiektua, eta ikusiko dugu beraz, ba, nola, ez gertatzen den, eta ia aukera dagoen komunitate bat, baino gehiago sortzeko hemen Iruñerrian epe motzean.
Segura eski baiet.
Hori da. Marcos, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Reyes. Agur.
Arratsaldeko bostak dira.